الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمند حاضرین و مسلمانان ورنو ما دا اللہ دا کتاب یو دو آیاتنا او د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارکو نا یو دو حدیث تاسو باندې ولستل. رب العالمین دی پخپل رحم کرم او فضل باندې موږ تاسو ته د قرآن او سنت پوها او پاغه باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د دې دو آیاتونو او د دو احادیث مبارکو لفظی ترجمه دا ده. اول آیات مبارکه د سوره سواد ماستا سوران دی تلاوت کو. اللہ فرمائی کتاب انزلناه الیک مبارکن. اللہ وی حبیب دا کتاب دے او مارا لے گلے دے تاسو تا دا خیر او دا برکات نڈک رے دا دنیا او دا آخرت طول خیر را او برکات اللہ پر خپل اخیرنی کتاب کی خیر اس چدا دا خیر و برکات ان اڈک کتاب دے ندار آغلے صدا پار دے وی دید پار راغلے لیت دبرو آیاتی ہی چدا امت مسلمان نارینا و زنانا دبی قرآن پاک پایاتی نو کی سوچ و فکر کی الفاظ از دکی بے ماناز دکی او بیادا سوچ و فکر کی چدا کتاب زمون دا سم طالب کئی او بیا فرمائی دا دمر عظیم الشان کتاب دید پارا راغلے ولی اتذکر اولو الالباب چھے اقل والد دین نصیحت واخد ذکر دا نصیحت کتاب دے چھے اقل من خلق نارینا و زنانا دی کتاب نا نصیحت واخد. بل آیات مبارک ماستا سروان دی دیو لسم پاری سورہ یونس تلاوت کو. اللہ خپل حبیب توئی حبیب دی امت تا دی حکم فرمایا دی امت تا دی خبر حکم فرمایا چی دا اللہ پا فضل و رحم بانی پکار دے چی دی خوشحالیو کی دا رب العالمین فضل و دا رحمت نا پا آیات مبارکہ کس مراد دی دا قرآن پاک علم او سوک چی دی علم اللہ مستحق کی دا قرآن پاک علم او دا دی عمل چی چاہتا نصیب شو ندیتا اللہ تا خپل کتاب کی خپل فضل او خپل رحمت ہوئے دی ذکر دا اللہ فضل داغی گنی مانا گانی دی لکم و تاس جماعت نوزو وائی اللہم اینی اسلو کم ان فضلک نو کرز کے حلال تا فضل وائی نو دا قرآن علم او عمل دا اللہ پا رحمن و مہربانوں کے لئے فضل دارن دا اللہ بے انتہا او بیشمار رحمتی ندی و پتولو کے لئے رحمت دو قرآن علم و عمل لے نقبل حبیب تا فرمائی چی دے امت تا دے فرمایا چی دا اللہ پا فضل و رحم پا کار دے چی دے خوشحالیو کی لکہ دنیا کے مند خوشحالی سی سیزو نے جوڑ کری چاہ دے دنیا مال لے دے دنیا محلات تی دے دنیا اقتدار لے دا فانی سی زنے دی او دا غشان منگوری او فانی با پاتش دا غ نصب دا غ مالداری دا غ اقتدار دا چامشری خاور و قبر لداغ سرنز. قرآن پاک حقا دا اللہ فضل لے چی دا پا دنیا کم مر گرے دے نو پا قبر کم مر گرے او دا قرآن پاک با میدان دا محشر کن خپل دوستان یوازی نکری نوی دا اللہ پا فضل اور رحم پا کار دے چی دے خوشحالیو کی دا حقیقی خوشحالی شے دا رب العالمین دا کتاب علم و عمل. او دا آخر دا آیات مبارکہ کی فرمائی ہوا خیر من ما یجمعون وی دا دا قرآن پاک علم غرد دا غصن دا خلق چی سجمع کئی لکہ دنیا کے گو رہی مختلف انسانان مختلف سیزوں نے جمع کئی دا مال پا شکل کی دا جیداد پا شکل کی دا نور دنیاوی فانی سیزوں پا شکل کی وی دا خلق سمرا چی سے جمع کئی دا تولو خلقو دا آغا جمع شو سی زنو مقابلہ کی نا قرآن علم و عمل یو دیر لوی شیر دیو جنہ دوائی جت مندو قرآن پاک تا اللہ خیر کثیر ویلی دیتے دا خیر و برکت کتاب ویلی آو دا یادو ساتھئی چی دا کتاب اللہ دا علماء و طلباء پورے سخاص نرے بلکہ چام چی کلمہ ویلی آو دا اسلام دا ولری نو دا قرآن پاک اغت اللہ را لے گرے دا غشان دا کنر دیدی اجن امو اٹھولو تا دا خپل وس و طاقت مناسب دیدی دا ذکری کوشش پکار دے آو دا ذکری دا قرآن پاک دا پارا الحمدللہ پہر علاقہ و مدارسوں کی دینی درسلے کی گی منگم انشاءاللہ سبانا دا رمضان المبارک دا دور تفسیر افتتاح بکو ٹھول مسلمانانو تا پکار دی چی پدی کی شمولیتو کی ومن اوساس دا خیر دا سکون دا اطمینان دا راحت دا دوار و دارین و دا خیر دا حاصل دو دا واحد کتاب دا قرآن پاک او سمر چمن دا دین لرکی دو یاد لرکی دو کوشش کو علمن او عملن ندور بمن کا نقصان او پریشانی رس او یاد ساتے چی کتاب اللہ سرے واو نری علم یونکی نو دا عمل مرتبہ خود علم پسی دا رنبے علم دے نو دا علم پسی دا عمل مرتبہ رازی لکا ایمان علم سڑے حاصل کی چی ایمان ستوئے نو بیاو پاغی عقیدہ و عمل کی دا مز علم حاصل کی نو مزگو کی دا زکاة علم حاصل کی زان پہ پوہ کی نو زکاة بادا کی دا دیو جنہ دا قرآن پاک دا عمل نمخی دا دی علم دے علم اس سے اجرام واؤ دے تکینو زکیات ساتھ کتاب اللہ دکی گی دسنا د دو سی جنو نا باز عوام داسی ہوئی چاہ پخپل وہی قرآن دکو او پخپل وہی حدیث دکو بلا استاذا او بلا علماء دین زکول دا انسان دا پارا دا تباہی سبب جڑے تاسو گو رہی سمرچی امت لا درد سر کم خلق جوڑ شے نہ ہمیشہ کا خلق دے چی باقاعدہ دا علماء و دا مدارس کی دین نے حاصل کرے تو دنیاوی علوم کرے آگے اخبل مطالعے کرے ناگئی دا امت دا پارا درد سر جوڑ شے سمر نقصان چلی امت ردا سے اشخاص و دلا سر سے دلے چی بس وہی تخبل قرآن پاک کہ دیو جنا قرآن پاک اللہ چرا لے گلے ہر دور کی آسمانی کتاب را لے گلے آبیا اخیرن کتاب قرآن پاک رو لے گلو نو دا ہر آسمانی کتاب سارا اللہ خپل نبی و رسول برا لے گلو چی دی کتاب بانے عمل بکوئی خسنگا زما دی پیغمبر و دی نبی و دی حبیب تو بگو رہے دے جن علماء لکھی دل رکھی گی دی کتاب اللہ نا او دا رجال اللہ نا اللہ رب العزت چرا دیرش پارے قرآن را لے گلو نواز ددی پر لے گلو اکتفا نکڑے شوا بلکہ سید البشر امام الانبیاء علیہ السلام والسلام اور سر رو لے گلو تورات شریف چ اللہ را لے گلو موسیٰ علیہ السلام اور سر رو لے گلو انجیل شریف سر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو لے گلو چ دی کتاب بانے با علم و عمل کوئی خسنگا زما دی انبیاء علیہ السلام لب گورے دیو جنہ چھنو و تاثر قرآن پاک علم حاصل کل آغی نفس با اللہ دا عمل توفیق را کہ او دادا سی کتاب دے یہ خدا پا تمام ایمانیات و عقائد مشتمل لے سمر عقائد چیو مسلمان تا بحیثیت مسلمان ساتل پکار دی دا غطول و عقیدو پا قرآن شریف کی ذکر دے او دا عقیدی چی سمر مخالف سی زنے دے سمر چیمانیات او عقائد دی او داغی سمر مخالف سی زنے دی داغ طول و رد پر قرآن شریف کی موجود دی او دا اتر قیامت پوری دی ہدایت کتاب دی دا دین بغیر گرے چاہتا ہدایت حاصل دی دیش ازی کتاب تا بمونگا و تحصول زمائی زتون دو کینو او آغا خبر پخوا دا انگریز کوششو او لما اللہ دی داغی قبرنا دا رحمت و دنور نڑک کی چی پدی اور تو سور سور تکالیف رسیدلی چی انگریز دا کوشی سے چی عوام و لب قرآن نخائے اسا پوری دا خلق لا موجود دے چی باز مدارسو کی نور علوم فلسفہ نحو صرف و منطق بیوی خود قرآن پاک درسو نبنو وی ارد آدھا سی کتاب دیکھنا کدا انعم تفزے چا انعم توی نو کافر بش نو کتاب اللہ را لے گلے و دی ایمان دا ذکر دا پارا او دا انگریز دا محنت دا وجن باطل پرستو تی خلق دا سی یرولی چی دی کتاب تا بسوک دیر را نزدی کی دی نیسی چتا کافر نشم ندا خودی دا پارا نگر آگلی چی دی تی ترانی دی کی گی نو کافر کی گی با دی تی چرانی دی کی گی تی با ایمان پی جنے اللہ با پی جنے تی با دخپل عقیدی نا خبری او آسو اسم بازی ناپو وی سوار لسلوب آگا سوار لسلوب دی تی تفسیر لکلی دا پارا دی او دی نا دا مسائل رستو دا پارا دی یو دی عام نصیتا و فن غستل لچی موزو کا اس قرآن شریف پر موزو کا نو پدی خبر ہر ناری نہ زنانا پوئی گی دی لدہ نحوی صرف دا علم دا نور علوم و ضرورت نشتا اللہ وی زکاة ورکے اللہ وی قرآن شریف کے قبر کے عذاب شتا جنت شتا و جہنم شتا دا دا نصیحت خبری دا اللہ پدی کی آسانی کڑی بلکہ بار بار وی بلکہ سورہ قمر کی خدایات سو کرتا مقرر رے اللہ پلو بندگانو توئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللہ قرآن پاک میں دے نصیت اغسود پارا سان کرے دے نشت دے سوک نصیت اغسطن کے بار بار وئی داد نصیحت کتاب دے اور اللہ آسان کرے او کلو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اے حبیب استا پجب مبارک دا قرآن پاک ما سام کرے دا کتاب اللہ زمین استا سو سو طاقت لکتل آغشان نرا لے گلے کدا دا سوے چی آدے دینا اس دا کی دینا نبی آما تھالوے اولی حکم کھول اللہ دا بندگان و سو طاقت لکتلی نو کتاب تا سکرے والو والو ما شمانو یو قرآن یاد کرے بلکہ دا خود دی قرآن موجزہ دا چی بل دا سی کتاب پا مخدزم کنیشے چی داول ناخیر پوری دی چا پا دماغ و پسینہ کیوی دا دا قرآن پاک موجزہ نو قرآن آسان دے دینا ہر ناری نازنانا عوام طالبان علماء فائدہ غستیشی خودی لب وقت ورکے او جو سرے جی بھائی ما سر ہو وقت نشتا لیکن ان من سر دکان دا پارا وقت شتا دا دنیا دا گٹھلے دا پارا وقت شتا دا نورو کارونو دا پارا وقت شتا قو وقت نشتا نو دا کتاب اللہ دا پارا نشتا آیا ازل زمین استاز ناس تنی اوکسوی خپل قیمتی اوقات قرآن لورکے اگر یہ خبر ادا سے نا چی خپل قیمتی اوقات قرآن لورکے اگر یہ خبر ادا سے نا کسوک عمر و وقت قیمتی کل غاڑی قرآن لے ورکس عمر علا با قیمت دے او عمر علا داغی قدر دے چی قرآن کی صرف کہ عمر قیمتی کل غاڑی نو قرآن پاک لے ورکا عمر حاغ دے چی آغا پا قرآن پا ذکڑا کی لدی پا خدمت کی تیر دے جنال اللہ بندگانو داغر دیر لوید افسوس خبر آوا چیز منگا عوام و سر نیمہ گنتا یو گنتا دو گنتی قرآن دا پر نشت اول حب کار دائی دور کال سڑے کارو کی دے رمضان المبارک کی کہ دا قرآن دا پر چھوٹی کولا دکھا مرید چی اللہ داغلی کر ایک اس فرق بند رات لے بکار خداو لکڑے ارداسی بازی دا اللہ بندگانی چی غیر رمضان کے بس عبادت لکارو زمین بازی قادری مبارک راغلی چ رمضان مبارک میاش برالا مخکن دے دوستان او مریدان پوکڑی چ گرے خط او کتابت بن بندی مخکن دے ویلی گرے دی رمضان کے بخت نرا لے گئے زمین دے جواب پہ انتظار بنے تا اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک مراغلی چ کلا پر رمضان راغے نو حدیث کی راغلی لنگ دے مضبوط تڑلو یعنی ملا دے او تڑل دا دے عبادت میاش ادا در تتیز دی سلف صالحینو و اشپد میاش کے برمضان المبارک پس جڑد چیا الہ العالمین زمین پر یہ عمر کے بیا رمضان راولے خدا سی جڑا چی داغی خیر و برکات در تحاظی جتو لر قرآن لناستے نشپی تراویح کے دا سنے کے بعد عوام دا سی گوری چی کم جماعت کے یعنی ختم قرآن نکی گی اولی تراویح نکی گی ناغ جماعت لمنڈے ہوئی اے تپوس کرے خپل محلم ور لکل پری دی داخل کولے فلانے ملائے رڑے دی زر زر تراویخ کئی پیشے پہ خبر بار پنس منٹ کی وہی تراویخ ختمین اگی پسی منگر جو نکر اگا نس منٹ پسی منگر گر جو نکر رمضان دا سے دیر عمر راغ نسی فائدہ شدا یا تول رز روزہ داو غیبت کو تول رز روزہ داو تیوی گورو یا غلط رسالی گورو روزہ خدا چیو سڑے اللہ کتاب دروجیو دا کتاب اللہ پا منس کے دیر مناسبت تھی یو خدا جی مشان کتاب جدید نزول ابتدا پر رمضان المبارک کشے اللہ و انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما قرآن پاک پشپے دا قدر کرا لے ملے او ہاغا لیلۃ القدر پر رمضان المبارک کنا او کل و شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میاش دا رمضان ہاغا چپاغی کے اللہ قرآن را لے گلے دا قرآن دا نزول ابتدائی کرے ادا دت بار بار تیر دی احادیث و مبارکوں کے راغی دا حدیث مشکا شریف کم نے رمضان المبارک کے نبی علیہ السلام دا جون تیرول اس ترتیب پا جبری نبی علیہ السلام بروزانہ رات لو یہ خود رمضان دا برکات آغا جبری علیہ السلام چی اسے با کھلا نا کھلا رات لو کھلا پینزل لسرز پس کھلا میاش پس رمضان کی بروزانہ رات لو نو جبریل علیہ السلام چھ براغ رمضان شریف کی نکار بیسو دا اللہ دا حبیب سرا حدیث کی راغلی یو دارسوہ القرآن دا اللہ دا حبیب سرا قرآن میلستو کلب دا اللہ حبیب قرآنی جبریل امین علیہ السلام بغو گی خیو او کلب جبریل امین علیہ السلام و سید البشر با اوری با طول رمضان با دا قرآن پا ویلو دا دی پاوری با کی تیرے با پکار امداوی چی رامیاش پدی کی تیرشی قرآن واورا و قرآن وائی تراویح کی دو حفاظ کرام نواورا برسولو کی کینا نو پکار خداوی چی دی میاش کی من طول اللہ رب العزت طرف سے توجہ اور دی کتاب سر درزت دیرے دو اللہ وعدہ کرے ناچوئی مبارکن مبارکن علماء لکلی یو عالم یو عجیب خبر کرے ہوئے کہ سڑے داوئی چی پدی کتاب اللہ ملاوی گی اور پدی کتاب جنت ملاوی گی تاہم نے ایمان دیکھا وی دا ایمان با الدرسوی چی پدی کتاب اللہ ملاوی گی را اللہ رسول ملاوی گی اور پدی کتاب بانے جنت ملاوی گی نو پدی دنیا کے روٹے ملاوی گی اور کستا دا کی دنی سے چی یو ٹکڑا ڈوڑے کنے ملاوی گی نو اللہ پسنگ ملاوی گی پہ کہتا خبر ہوئے وہ تو پہلا داوے خو عقیدہ دے پی دیوی ٹکڑے دے روڑائی نشتا صحابہ اکرام پہ سمر لوے پڑی کتاب بانی یقین یو ذن اللہ حبیب بولی چی بس یو صورت واقعہ ذکر کرے و چلاسو کوئی دلو کی شکایت بنے نبی مسعود رضی اللہ عنہ پہ دے خلیفہ وقت دے بیت المال غا حدیرت کورے عثمان رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہیر بیماری کی ور تراغلے تپوس نمشکات شریف کی حدیث تھے آ بیمار اور تو ما تشتہی بیمار ست دزڑ کی بیمار سرد انسان بولا ترخش یلفن ازل ترش دعوت خوراک بارہ کی تپوس کو لوچ ما تشتہی سل دزڑ کی ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور تو رحمت ربی دخل رب رحمت تمزڑ کی بیا اور تو ما تشتہی ستک لکھ دے درلا لیکن بیمار لموائی سر دی خوگی گی تو بینا تنگی کنو ردو کی دی خوگی گی ورطوئی ما آتشتا کی دس شکایت کے دی آورتوئی زنوبی زنوبی بس دی گناہوں میں شکایت مجھے آورتوئی اور طبیب لبگو خلو کر صحابو عجیب شار ناورتوئی طبیب امرزنی اغلی طبیب خوز بیمار کرے نور میں چالخ ہے دوائی سنت طریقے پر درجہ کرا سنت طریقے دے دوائی دے اور تو یہ طالب اس وظیفہ دے بیت المال نہ مقرر کدے استعمال ہے تا نفس بے صاحب چی استعمال ہے اور تو یہ دے بیت المال وظیفہ لے ضرورت نہیں شویل وی ما دخل الحبیب دے مبارک خلینا اور ادلی چے زما کم امتی دشپیر سورہ واقعی تلاوت کئی درجک شکایت بدلے نہیں دا یقین دا اللہ دا حبیب پہ خبر ہوگا نو پکار دادی دا اللہ بندگانو چی من کتاب اللہ لوقت ورکو طول عمر گرے تیری گی من دا اللہ کتاب لکی نناس دیر پارا مو وقت فارغ لکو اے اخبار دا پارا وقت شتا من دا ساری درت لچ رازو بازی دا اخبار راغش پروتی بھی من ور تزرو در دیگی تاسو نخلی خبر چستا دے عمر لگو را دا اخبار دور احتمام کے نقد جی سلم اب رکھ دی کتاب اللہ احتمام کو لے خیرت بجوڑ رہے دانا کری چھ اخبار کا تل سے گنا اخباروں گورا وغیر بان پیسی مور کے غیر پارا وقت مشتا ندا کو وقت و پیسی نشتا اللہ نے کتاب نے پارا نشتا اخبار خوب کا تیش غیر پارا وقت مشتا غیر پارا پیسی صرف کے ندا اللہ بند چھ سار نہ ترما خام کو ردا گورے لگ وقت دخلے کتاب نہ مر کر بلکہ میں نے استاد وغیرہ بھائی کچرے دی عوام مسلمانان و نارینہ و زنانہ دا اللہ دا کتاب دور قدر کو لقد یو رشتہ دار او دا دوست دا خط زمون تھوڑا مسئلہ بحلش تاسو گور باقی زمون مسلمانان بار مزدوری کے دا چا رشتہ دار یہ چا دوستان وی چی خط راشی نظم اوقات کی داسی وی چی کور کی نارینہ نی ناغا زنانا پڑونے را پسر کی گاونڈیانو کرندر شو یا دا بچی خط میرا غلی چسی بھی پٹ دیر زنانا روڑائی تنی مکی پریز روڑائی ایرا مانے نے لگی دا بچی خط میرا غلی ملو تا سلم کا دا چاہ خط راشی ندامانی چیزے میں وقتی کالا پزے پریزو خط گوری چی بھائی سی بھی پٹ لیکن دا اللہ دا طرف لے خط را غلی اغیل منٹی کالا پریخوا نمورت وقت فارغ کو بلکہ اغا اور ادن سکے چی سوکو لکا ناس تی اغلے لارے کی رکاوٹ جوڑی طالب پور خندہ کھو عالم پور خندہ کھو دے درسون مخالفت کھو دا اللہ بننے گا آنو چنگا تحصول اللہ کتاب لکی دو خبر بانے دین پہ علاوی گی دین پہ معاشرہ کی رازی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چی قوام دے دین پہ دو خبر ہو جائے یو زمائی عزت مندو دا قرآن پاک تعلیم و تعلم درس و تدریس دے اور دویم جہاد فی سبیل اللہ دے یو دا قرآن پاک تعلیم و تعلم درس و تدریس دے دویم زمائی عزت مندو جہاد فی سبیل اللہ دے دا قرآن پاک دا علوم و دا تعلیمات و مدارس و ذریعے والے دیوانے دین پھیلاوی گی زمائی عزت پر یہ یو مدرسی سر سور سور دین پھیلاوی گی ویکل چی دارلو میں دیوبند بنیاد کی خودیشو محاجی امداد اللہ محاجر مکی رحم اللہ مکم مکرمت ویل شاہو چی دا شان دارلو میں دیوبند بنیاد کی خودیشو آتاسو حضرت داغی و پار دعا گانی و فرمائی ویو جڑل وی سور او مروسو چی پہرم شریف کی تحجد کی من جڑا کو ادا حضم دے جڑا تعبیر دے کہ اللہ پہ ہندوستان انگریز راغلے مدارے سے الڑول جماعتوں نے ختم کر لو علماء شہیدان کر اللہ دلید نے پھیلاوے کے اسے ذریعہ جوڑا کی پر تو ادا د تحجد دے جڑا اغا سرات چل دار میں دیوبند بنیاد کی خودش یہ یو مدرسی سرزمائی یقین سور سور بنیاد کی خودشی دے دی دا مدرسے تر قیامت پورے قائم دائیں بھائی دیو جن چنو تاسد علماء طلباء و مدارس دینیہ سرا دسر زمین محبت بھی یہ دارلو میں دیوبند کڑے اب انگریز دا شان راغل علماء قتلو علماء قتلول خدا تو ساتھ دا دین چا پدین نہ دے دباؤ کڑے چو علماء شہیدان کی عوام شہیدان کی ذکر دے محافظ سوک دے ارے محافظ اللہ رب العزت لکہ وقت جمعہ کے در لطیر شل چی تقریباً صد پاسا یو لاکھ صحابہ کرامو تاغے کی پنزوز زور تا شہادت دا جہاد کی ملاو شے مقدہ سی دن ختمی دے نشی صد پاس یو لاکھ صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پنزوز زور پا کی شہیدان شل پا جہادنو کی نو پا کار رہے چی را دن دی دن محافظ سوک لے اللہ رب العزت دیو جن زمائی عزت مندی چنو اتا سو قرآن لکیلو دن لکیلو دیل برپور وقت ورکو زمائی عزت مندی دی سر بمنگ اتا سو لد ہدایت لارو کلاوی دا کمی دے پمنگ کی چنو قرآن پاک درسنو لنکیل عوام بدا عقیدو نس خبر شید رخ بلی عقیدی دا قرآن نچے قرآن شریف لکیلنے ذکر خزمون عقائد سسو او تاسو آغا حل کو نتکو سکی چی قرآن تا ناس نون زمون عقائد سو او چکل کتاب اللہ لکی ناس تو نو آغا قائدو اللہ اصلاحو کا دا عمالو اللہ اصلاحو کا دیو جن مونگا تاسو لمحنت پکار دے خپل کارون چی رستو مخی کو او دا اللہ کتاب کی برکور مونگا تاسو زمائی عزت مندو حصہ والی اللہ علیہ وسلم دا زندگی مقصد دا قرآن پاک رسول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جندن مقصد سدے امت تا قرآن رسول تاسو در ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چکل بیت اللہ شریف جوڑ کو دا نبی علیہ السلام دا بعثت او دا غی در علی گلو دا پار دعا غواڑی نو دائی دا پیدائش نا مخ کی دا اللہ دا حبیب دا زندگی مقصد ذکر کرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چکل خانہ کعبہ جوڑ رکھا بیت اللہ شریف جوڑ کو نو لاسنے پور تکڑی او محنت نفس سڑے دعا غواڑی تا اللہ پوری جوڑ کرے غراغ دعائم ساجیب غنتی دا یو خپلار او بچے لندے جاڑی پدی چا اللہ دا محنت قبول کی نا محنت قبول کی دیو جنو اکلے دی دن دا کار سر رکے درد را گئے نو دا غیر اخلاص سلام آئی اگے پہ خبر با دن دکار سرکل پزر کے درد را گئے اخلاص سلام ہے مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ وی چی اخیر عمر کی دا مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ملاقات تلا راج تبلیغ بانی چلے میں چلانم معلوم ادا سے چی ڈاکٹران و مولانا صاحب لوی لی چی رب اس چا سر بخبر اتری نکے او کسو کی عادت لمراجی میں پریزا نوی بس مام وی چیر مولانا تکلیف تیزا نورزا خو یا مورید تا میوی چی مولانا کدا سی حالات درست شنو علوہ سلام میں کوا چیر آغلی وی علال مولانا سیب لے ہوئی مولانا سیبی چی مفتی سیب دخوا مخارا دن نش ویدی چور دن نشم مولانا پا جگا سو سختی ہو جوڑن مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدو مولانا عرطیو لی جاڑی وی یو دو خبر ذہن کی رازی یو خبر ادا ذکر کا چی ما دا تبلیغ کار شروع کرے دنیا کے پھیلاؤ شو دا چھتا استدراج خوب نی یو کرامت تی داغی مقابلہ کے استدراج بھی لکے یو متقی دے مومن دے او داغن سکار سرگندی گی دن پہلاوی گی ندا کرامت یہ استدراج جائی چی سری دا گناہونو دا بیدی نئی سرا اغت دنیا کی لے لے کارونتی کی یا کی سرگندی نو مولانا وی مارتا خبر ہوکا چی استدراج دیتا وی چی طول عمر کی اصرے دا دنیا اکار کو خزرکی اڈو کالا جڑا را ندا غیر نقبلے دو یہ گئی پہ خبر ہوا کہ اسرے دے دن کار کا یا اللہ تیرے دن کار علی پہ مختلف شعبوں کی خودے ور سر جاڑی او دا غیر نقبل دو دو وجہ نجاڑی چی دا قبول لشی حسنا دا زمان دا محنت دا اللہ دربار کی قبول لی نو دا دو دا زر دا درد دا دی علامت چی دا استدراج دے دا استدراج دے او یہ مولانا لگے تسلی حاصل شوا بل خبر اداو کا اور دا خلقو آغا وقت کی ایمانی ذوق شوق سر دا خبر مخصوص ہونا وی بل ما سر غم دا دے چی دا کار دا عوامو پلاس کی دے تگئی پا خبر دا کی عادت دا عوامو پلاس کی دے مزی اریگم چی سینا دا خیر پزے دا دینا شر پیلاو نش تگئی پا خبر نتاسو یہ کوشش داو کئی چی دی کی دا علماؤ منن بیروی دا خبر آسے زمنن رالا عرض مدا کولو عرض مدا کولو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل بیت اللہ شریف جوڑ کو نداغے دا قبل دو دا پارا اللہ کا جاڑی دا یہ مسئلہ علماء ذکر گئے جی دن کار چاہو کو حج دیو کو زکاة دیو کو مجھ دیو کو علم دے حاصل کو، قرآن دے ختم کو، جہاد دے کو، او داغے پسی زلکی او درد راغے چی ارا مان بدے کی کمی راغلے، او دا بزما دے گناہوں دے وجہ نہ قبول شوی نی، دا فکر زلت تراتلل دے عمل نہ قبل دو نہ خدا. ابراہیم علیہ السلام کو یو دا جڑا کئی پلار او بچے جاڑی وَي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وَي اے زمون ربا دا محنت او دا کوشی زمون خپل دربار کی قبول او منظور کے. اب آج ان فسیرین دل تلیکی لی چوا عجیب خبر دا اللہ خلیل دا اللہ کور دے جو اکڑے دا اللہ دا حکم مطابق او بیام دا غیر قبولیت دا پارا اللہ تجاڑے. دیم دعا دے ابراہیم علیہ السلام صدا بیت اللہ شریف جوڑ شو، اللہ پختل دربار کی داغی اغا محنت قبول کو. دیم دعا دا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، بل دعا دا کہ اے زمار ابادا کور میں جوڑ کو اس دی مکی والو کی ددوی ددی مکی دو سیدن کو نیو پیغمبر رو لے گی. اس آ پیغمبر چراش نکار ویسی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ پل اخیری پیغمبرم دے مکی والو کی رو لے گی، اغستا اخیری پیغمبر نبی خیر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چراشی نداغی مقصد حیات بسی کتاب اللہ لستل. دا کتاب اللہ الفاظ خلق لخیل نتش الفاظ کی او سڑیز دکل نو خبر انتہا تندر سیدلی ویعلمہم الکتاب، دا کتاب اللہ دا الفاظ پسیدلی مانا گانی زدکول، او کہ او سڑی قرآن زدکن ام خبر پورا ندا والحکمہ دا اللہ دا حبیب پسنت و ذریر قرآن تشریح اس دا قرآن دس ذکرے و دا حدیث و دس ذکرے مقصد سرے ویزکیہم چی عقائد دا شرک نپاکشی اعمال دا بدعات نپاکشی او طول اخلاق دا شریعت مطابق شی، دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی مقصد دے. اب اگر او رنبا نہیں وہی چکی گی دائے کس پیغام دے، اقرا بسم ربک الذی خلق، رنبنی وحید اللہ حبیب تسرازی رنبنی چی نبوت ملاوے گی، غار حرا کی حکم نا دے قرآن اولولا قرآن اولولا. دا قرآن دا لستو سر دا اللہ تعلق زمائی عزت مند ملاوے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بارہ کی عجیب واقعات راغلی، قرآن میں طالب لوئی سے کتاب لکھ میں پانے سنبھال کے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہوئی تو قرآن شریف تفسیر لکھ لو، بیا انگریزان و سرد شاگردان و مالٹی جیل تو لے گلو وہ لارا کی جیاس چپو پو مخب تارا خلق و اخلاص اس چی جیاس سمندر کی دبشی اور تپا کی دبشی نو چی سے دی لکھ لیا کو بخا مخا اور ضرور بھی وہ جیاس چکل چپو پو مخب کو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ غم مسودہ دا قرآن شریف لکھلے ونا بے کل یو ترخ کی ورکولا کال شرگردان زر زر پا جیاز کرا جمع کل ویر سنگا چی دی دا بچاو کوشش بکوائی دا غیر اخلاص ویو درکو چیرے کمونگا دوب شو خوش حادت پا ملاوشی خوچی دا تفسیر باقی پا دیش بے شرگردان پا جیاز کی وچی دی دا بچاو بار سنگا چی احتمام بکوائی دا قرآن شریف تفسیر لکھلے ودا بے دیاوی بیر تکلیفون شیخ الہند رحمت اللہ علیہ برداشت کری ویک پرد قیامت مانا اللہ وی جتا سروری زبان ما اللہ اس نے جنو وی ما با قرآن شریف ترخ کی نیولے شیخ الہند رحمت اللہ زبان چلا اس شعبے میں دیر اور اس میں نہیں کری ہاں ستاد کتاب دا خدمت میں کرے چیزی ترجمہ میں نہیں کرے تو کتاب اللہ خدمت دیر لوے شہد اللہ بننے کا سو کم کا اللہ پس طریقی دی کتاب پا خادمانو کے راو اسو کرنا ندار آگا دا کامیابی نحر اب یا وہ چکل جیل نہ راخلاس دارلو میں دیو بند فراغ دالو لیو شاگردان ناس تو ای تو ما پا جیل کی دو امت پا زوال بانے دیر کوشی دیر سوچ و فکر رو چی دا امت تو لی دا زوال طرف لروان دے نویز دی نتیجی لرو رسیرم چو امت کی دو سی زنو کبے اب آقا کمے ترو سپورے ایو پا امت کی دا قرآن پاک دا علم کمے ہے عوام قرآن تے لکھیے زان رقبل عقیدی و ایمان نہ خبرائی نہ دیم دے امت کی دے جہاد فی سبیل اللہ کمے خبر
چغے تو قتال فی سبیل اللہ ہو یو پد امت کی دا قتال فی سبیل اللہ کم ہے یو پد امت کی دا قرآن دا تعلیم و تعلم کم ہے. اللہ دا حبیب زندگی پہ دو حصوں تقسیم دا, دا نبوت کا مبارک کا زندگی مکہ مکرمہ کی دیار لسکال کی سو دا قرآن تعلیم و تعلم و دا مشرکان و دا شرک ردو او تکالیف برداشت کولو او پا مدینہ منورہ کی ٹول جن پا جہاد کی تیر شے تاک دو مبارکی زندگی دن پہلاوی کی پس حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری علم بارکی او کتاب لکلے یا رسائے لکلے او پا مفتاح دار سعادہ کی چابشی آوائی قوام دا دن پا دو سی زنو رے یو دا قرآن پا تعلیم و تعلم دن پہلاوی کی دن پا جہاد بانے بلکہ یاد اساتی و جہاد چی سمر پہلاوی گی ندمرا پا تعلیم و تعلم نے پہلاوی گی زکا مدینہ مناو مکہ مکرمہ کی دیار لسکال دے جب دعوت نو چند افراد اغپ اسلام کے رادن نشل لیکن کلے چی دی جہاد برکات مخل رال نو اللہ وی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا دلی دلی خلق دا پہ اسلام کے رادن نکی دل منگو تاسم کوائی جراد امت زوال لی ختم شی منگ و تاسو بل اللہ کتاب لکینو چمنگ خپل ایمان نہ خبر شو خپل عقیدی نہ خبر شو زکدی کتاب کی ایمان دکی او کچا ایمان دے پدی کی ایمان پہلاوی او کچا مثال پتور ایمان پدی کی پہ ایمان مضبوطی دلی ایمان پکی زدکی گی ایمان پکی زیاتی گی او پہ ایمان بانے مضبوط والے برازی اللہ خپل حبیب توائی دا لگ لگ قرآن چدر ترالی گو داولے اللہ وی کذالک لنثبت به فؤادك حبیب دا لب لب قرآن ددی و جنرالی گو چستا دا زڑ پہ مضبوط ہو زڑ پہ مضبوط ہو. دارمی سورہ انفال پہ ابتدا کی راغلی اللہ و قرآن پاک چی رستیشی نزادت ہم ایمانا نمومنان نورم ایمان سوا کی داغی سکی نورم پہ ایمان کی سوا والے رازی کہ سڑے وہ ایمان زکوم قرآن لبکی یارے ایمان کی میرے زیادت راشی قرآن لبکی یار چپ ایمان کلک و مضبوط شب ناغ قرآن پاک قرآن پاک لبے وہ سڑے کی نہیں ادا پہ امان کی زمائی زطمند غور عمل لے محدیث دو بخاری شریف ستا سنوان دلست عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے لی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ غور پتاسو کی آغا سوگ دے چو قرآن ازدکو او بلے داغی تعلیم ورکو ہر امتی دا کوششو کی چو قرآن ازدکی او بلے تعلیم ورکی وہی پتاسو کی غور سوگ دے دا تاسو خطاب صحابو لدے مزگزارو لدے روجینون کو لدے زکاة ورکون کو لدے زکاتی نے ورکو لجنے دا کو نور دے دن کارو نا پکیو وی اے اعمال والو اے مسلمانانو پتاسو کی غور سوک دے چھے قرآن ازدکو بلے وخے عظم شیخ نور اللہ مرقدہو بوی ویبائی سڑے اسو چونہ کہیں جدا بسور وقت پدی لگی چھے زبا قرآن ازدکو مو بیا بے خیم آگے کہ اسڑے محنتو کی یا ورس کی دے ازدکو لیم شیخو لیم شی آسنگا ناوی بدا سوی چیو سڑے وے او دسر جماعت کی او عالم دین لے او دا سبا یا دا ماخام دا مازیگر مزی چوکو ندت دا الحمدللہ مانا زدکا اگر توی چی دا الحمدللہ دا مانا دا دے دا قرآن زدکا ان کو کرا رہے او بس چکور تا لڑو ما ستنی بچی را جمکل چی مانن دا الحمدللہ مانا زدکڑی او تاسم زدکی رانا ورپا یو رس کی تا حدیث عمل را رہے بل رس دی چی رب العالمین مانا زدکی بیادی بچی کی نہیں ایمان سروائی کی اور تک سڑے دا شان روزانہ دو علماء و نزدکی چھے کال تیری کی سبرہ بیز دکڑی تو بھائی حمد پکار دے دنیا والا خبر خزمین ذہن کے راضی چھے بھائی دا یو یو روپی ندین بسور جوڑیش اور دن دا غیو یو تکی خبر زمین پہ ذہن کے نرازی یو رس کے سڑے دن طالب ہم جوڑی گی اور دن خود والم جوڑی گی یو تکی مانا دا عالم نزدکا اور غیاد کا اب یاسو کا بے طور کے بچو لو خیا وہی خیر من تعلم القرآن وعلما تاسو کی غرا حق سوگ دے چی قرآن شریف ازدکو او نور تیو خیلو او پتا سے خلق اللہ فخر کئی چی سوک کتاب اللہ ازدکے
کاغد الف باتا د ابتدائی قائدی پر شکل کیری کد حفظ شوبدا کد ناظر شوبدا کد درس و تدریس دو قرآن دا مانا گان ہو دی شوبدا دا طول دا خیر شوبی اور دن کار چو کم کئی نہ دا خیر پر نظر باغے لگو رہے دا دن کار چو کم کئی نہ غیل دعا کے دا خیر پر نظر بگورے اور رکاوٹ بنے جوڑے دا دن دا کار دا پا ہاں داسی چی دن کار سو کئی نداغے اسلام دا قرآن و سنت پر شکل کی کے خدا آگے مخالفت بنے کی نہ دے دے چراغلی چکلا یو قوم ناستے ہو کتاب اللہ زدکی حدیث دا مسلم شریف ما دیم زلستے ہو دیم حدیث داؤ ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی چھ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نرا جمکی یو قوم ویو کور کی دکور ندا اللہ ناچ مساجد مدارس و جماعت ندیا کور کیوی پیوکور کی پی جماعت کی سخلق راج مشور یتلون کتاب اللہ دا اللہ کتاب للی ویتدارسونہ فیما بینہم آخ پل منس کی داغی درس تدریس کے ایزان پہ پوئے ویتدارسونہ فیما بینہم کتاب اللہ پا پل منس کی زدکے مگر کل چدی دا کتاب اللہ دا زدکڑی کوشش کئی الا نزلت علیہم السکینہ مگر پدی خلق دا اللہ دا طرف نہ سکون و اطمینان نازلیگی زرکی و سکون رازی اور دا سکینہ دا سے شیر ہے چہ زرلت آرام حاصلیگی زر مطمئن کی او کل صحابہ و کرامت و پستر کو ان قتلے اور دا اغا آرام نے چی پا خصوصی و مقامات کی قرآن ذکر کرے دا اللہ دا حبیب پا صحبت کے با دغشان کے دل اور دا قرآن دا وجن دغشان کی غار سور کی ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل نبی علیہ السلام توی حبیبہ دا ہو کافر دا غار خلی لڑو رسے دا دا اللہ حبیب ورطوئی لا تحزن ان اللہ مانا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خفکی گا ما اللہ زمین سر رے دا اللہ دا حبیب تسلید و جن سوچ رہ اللہ وی فانزل اللہ سکینته علیہ اللہ پی خپل سکون و اطمینان رولے گنو دا اغا سکینہ نازلی گی دیس اور ہر اسمانی کتاب پا علم و عمل کی دزلو سکون دے تانن چی زلو نا پریشان دی زلو نا کی زی نشتا خبکانو نا دی نا دا سکون اغا شے پا کی نشتا بن اسرائیل پریشان ہو دشمن پہ غالب ہو بچی اور تا قتلول او زنانو دے دا کافر و خدمت کو رو لیکن ان زمون زوانان کافر قتلائی او زمون دا زنانو نا خدمتونا او دا غی بی حرمتائی کے دغشان بنی اسرائیل سرم واقعا راغلے وا ولی دا سکون غشید آئی دا من نوتے بچکلے توبہ استا اوزان تے امیر مقرر کو نو اللہ سورہ بقرہ کی ہوئی چی ان اللہ قد بعث علیکم طالوت ملکا اللہ دربان طالوت بادشاہ مقرر کو اوزار اس تو ہوئی ان آیت ملکی ہی ایاتیکم التابوتو فیہ سکینۃ من ربکم دا حضرت طالوت رحم اللہ دا امارت او دا حقانیت نہ خدا دا چی اغا صندوق چی پائے کہ تورات گرو تو دشمنانو درن تختول ملائک باغ راڑی لیچی کتاب اللہ راغ او خلق و علم و عمل شورو کو وی فیہ سکینۃ من ربکم دا تول پریشانی بم اللہ ختمی کی تو کتاب اللہ دا علم و دا عمل و جنبز دی کی سکون نے دا کتاب اللہ پا علم و عمل کسی شہر دا کم خلق دا اللہ کتاب تا متوجی دی پا دیکھیں اللہ نزلت علیہم السکینہ پا غیبان دا اللہ دا طرف نے سکون و اطمینان را نازلے گی وغشیتهم الرحمہ او پتوی دویل را رحمت کہ سڑے داوئی چا اللہ دور رحم را بانیو کی چھ پکی ور پٹ شک لکا پسادر او بڑستنہ کی او پجامو کے سڑے زان پٹ کی نہ دو قرآن درس چکم دیکھی گی نہ دا خزما استاد ابل خبر رہے چاہ خبر رہا دا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے چہ قرآن شریف کم مسلمانہ ناس کی اس دکئی راز دکئی اخپل منس کی وغشیتهم الرحمہ رحمت خدا وندی دمر را وری گی چرے پکی پٹ کی وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ او ملائکی پا وزرو کی گیر چاپی رتی راتاوش گیر رتی واج او دے اپا دی وزرو مسحکی ددائی دی عزت توجنا لکا حدیث کی چراغلی صحیح حدیث تے چی طالب العلم کلے دخپل قورن دا قرآن دا زدکڑ پنیت مدرسی او جماعت ترازی نو ملائک دا رحمت ورطا دا رحمت وزر غورائی او علماء علی کلی دا تخپل حقیقت بان حمل تخپل حقیقت بان حمل او حافظ ابن قیم رحم اللہ واقعہ بندس کی تیرو کو بعض خلق کی دائی خنداز دین پوری ہوئی او طالب را روانو بعض خلق توکی گیا غور رہے پا کلارا کلارا گرزد ملائکو وزر بماتک ناوی فوری طور اللہ رو جو دادا اللہ دا حبیب دا مبارک خلین راغلی او دا فرمان داغی مبارک خلین روتے چی طالب دا قرآن دا زدکڑ دا پار رازی ملائک ورطا دا رحمت وزر بولے او بلا خبر و ذکرهم اللہ فی من عندہ اللہ دا دی خلق و ذکر دا ملائک انو عنی کئی دا انسانان چا اللہ پیدا کل نو ملائک اولی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفق الدماء اللہ دا ازمکا کیا سو پیدا کئی چیزی نمت ہوئی قتل و قتال بکئی نو اللہ رب العزت ورطدا خیل چیتا سو ادا بکئی گو رئی زما پکورون و جماعتون کی راج مشیوی کتاب اللہ حزدکی او لدے او دا اللہ بندگانو دا کتاب اللہ پزدک لکڑے رلوی اجر دے دم رلوی اجر دے کچھر دنیا کی آغا اجر و آغا قیمت ملاوے دے ندا جماعتون کی بدا خلق و زیر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوزل مثال پتور ہوئے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام رووتو ونحن فی الصفہ امون طالبان وی پا صفہ کے ناس وقت کی جمعہ کے دلتے رشت زفہ دا طالبان ہو زیر مسجد نبوی نبار طالبان ناس دا اللہ حبیب دا کور نروت وی فرمائل ایکم یحبو ان یغدو کل یوم الی بطحانا او الی العقیق فیاتی منہ بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطیعت رحم وی تاسو کی کبھی ہو سڑے دا خواہی چی ساری وقتی لارشی او دن از دین از دی زین و مدینہ منورہ کی یو تے بتحان وی بلتے عقیق وی وی چی دغا نزدی نزدی زینو رلڑ شی آو دو سربی غٹو غٹو کبون والو خیرہ ہوئی عربو کی قیمتی شیداو آو نپا کسی گنائی نپا کسی خفکانی او بس دغا یسو قدم لار شی آو دو قیمتی سربی غٹو غٹو کبون والو خان راولی نمونگو یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آر یو سڑے خواہ گنی چی دو قدم لار شی او کم نہ کم قیمت دو خشل ذرہ دے او یو دو قدم وبان تعالی بغیر دس گنان حلال طریقی سر سلوی غزر روپے کم نہ کم ملاوی گی ہر مسلمان تب اندا کو ہگنی مدہ اللہ حبیب فرمائل یا فلا یغدو احدکم الی المسجد فیتعلم او فیقرا آیتین من کتاب اللہ عز وجل خیر له من ناقتین و ثلاث خیر من ثلاث و اربع خیر له من اربع و من اعدادهن من الابل رواہ مسلم رحمہ اللہ وی تاسو کی اوسرے چی ساری وقتی جماعت تلرش اوزدکی یا اولی دو آیاتون دی کتاب اللہ نو دو آیاتون ورطا دا دین غوردی چی اوسرے لگو خیمی لاؤش او دری آیاتون ورطا دریو خون غوردی سلور ورطا سلور ورنا او دا سی پشمیر زا نی اوسرے جماعت تراغی یو آیات ازدک سمرلوی اجر دلمی لاؤش سمر لوی اجر دته زمای عزت مند ملاو شو بلکه بعض روایتو کې دار اغلی او دا د تمخ کی جمعه کې د دو صحابه او نقل مشر او دا صحیح مرفوع حدیث کې مراغلی ابو ذر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابن ماجه حدیث ته او سند حسن ده وای ما ته نبی علیہ السلام یا باغر لئن تغدوا فتعلم آیتا من کتاب الله خیر لک من ان تصلی 100 رکعت وی ابو ذر چیت ساری لڑش او یو آیات دا کتاب اللہ دزدکو یو سڑے جماعت تراغے یو آیات دزدکو ناغی معنی دزدکا نویدہ داتا غوردی دا دین چیت سل رکاتا مزود پکلا رکا چیت سل رکاتا سڑے کئی نسم روح ہو پی لیکن نسل رکاتا تراغی ہو دا پارا ہمون سی امامان سرم و جنگی و آسان زین لٹو او اگر جماعت کدے رکھنائی وی اگر من
علاقہ کی وہ ملا اور چاور تھے جو استاد تو کلارا کلارا تراوی ہے کہ وہ سناک سڑے نا غرض وہ لوگ اداسی ہوگی جن پہ کدھر رکو پتہ لگے دان سجدی پتہ لگے دا چرو چیمو جی کلو کرو کر لیے جائی روکی گئی نہ زما سوچ لو نستا سو سوچ لو بھائی خبر ہوا مداسی تراوی چگے کی دے اس پتہ نہیں لگی ناغیبان امام گنہگار شو او خلقم بھی گنہگار شو سل رکاتو بانے سور وقت لگی یو آیات چی چازدکو یو آیات چا چالو خیلو یو آیات چا چالو خیلو انہوں نے سل رکاتو عمر سواب یہ گئے اور تو فرمائل ولی انتق دعا چی موزی کلو کرو کر لیے زی روکی گئی نظمہ سوش لو نستا سوش لو بھی گئی خبر بات مداسی تراویح چگی کی دے اس پتہ نہیں لگی ناغیبان امامم گنہگار شو او خلقم بھی گنہگار شو سل رکاتو بانے سور وقت لگی یو آیات چی چازدکو یو آیات چا چالو خیلو یو آیات چا چالو خیلو انہوں نے سل رکاتو عمر سواب یہ گئے اور تو فرمائل ولی انتق دعا ویتی چی ساری وقتی لار شے او یو باب دے علم ازدکے عمل بھی او لم یعمل بھی خیر من ان تسلی الف رکعہ یو باب دے علم دے ازدکو عمل پہ لا شے یا پہ لا نرے شے ذکا عمل خود علم نفس راضی کنا عمل پہ لا شے یا پہ نرے شے خوچی یو باب دے علم دے ازدکو چیرے مسواک سمسائل لی دے مزد فرائض سری دا مز واجبات سری سننی سری دا زکات سے مسائل لی یو باب دا علم دے زدکو نو دا زور رکاتو عمر اجر ملا گی پھر یہ خبر بات دیو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بداوے دا قول مخ کی جمعہ کے اندر لطیر شو اور دے دے کہ علامہ منذری ذکر کرے وہ لوگ ان کے ساتھ و علم کے تھیرول داد تین شمیر شو گی رکولو نغورا و بہتر دے دیو جن علماء لکھن کر وہی دا عالم خوب و دا عابد عبادت برابر نہ ہے یو عالم ادش ما سوتن مثال پہ تور چال قرآن و حدیث خویل ادش او یو عابد سرے دے علم ور سرنشتا طول اش پہ ذکر کئی تلاوت کئی نوافل کئی نو دا دی عابد عبادت و دا عالم خوب عند اللہ برابر نہ ہے دیکھئے پہ خبر ذکر علماء لکھن ویتانی رحمت اللہ علیہ لے چاہوی جی حسن نہ داسی چل عالم خوب او دا عابد عبادت برابر نہ رہے ناغی دا فهم دا پارا والا آسان خبر وی دا عالم چی دکی کی دیو پارا دکی چی دماغ علی سکون ہے چی بیا تا قرآن و سنت و خیفی گئی پا خبر بار وی دی دا سی مثال لے لکہ اسے ترکان راولی نو کل آغا اے آغا خپل اسباب تی ریم کرا وہ دا سی چیتنی دی راگر جیسو کلوی جی تا خود دی اسباب پا تیرو لگو را وقو لگو لگو رمدی نکل آغا روبا سی کنا او تیرے یہ لگی آئی خوار سڑے دانوئی چھو وہ خرابے دیکھا غلق پتہ جی آران دس دا پارا تیرے چھ مالا وہ پیدا کار کئی دا عالم خوب دے دا پارا کئی چھ بیا بتا لدی ایمان و دے دین سمسل خائی نا دا عالم خوب و دا عابد عبادت دا اللہ پنیزوانے برابر نری دا حدیث مرفوعنم ثابت تے و موقوفنم او انشاءاللہ ذکر کہو گے سید البشر فرمائے لی وی فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو عالم دا دن چی جوری جی پا قرآن و سنت پویا نو دا دا زر عابدانو نغورا دے دیکھئی پا خبر بار زر عابد عابد آگا چالوئی جی درز روجہ دا عشب تحجد کئی او دا اللہ دا نافرمانو نظام ساتھی خو علم ورسر نشتا دیکھئی پا خبر بار علم ورسر نشتا علم ورسر نشتا او حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری وی دا شیطانان ابلیس لراجم اشول ورطوی اے زمان مشر راستو وجہ دا چی عالم جوڑی کی تیر پریشان ہے دا عابد پا جوڑی دو یہ دور پریشانی نی دا عابد پا جوڑی دو یہ دور پریشانی نی وی آگا ورطوی دا سیدے چیز طول مر محنتکم محنتکم عالم پا یو ساتھ کی بس غار فرار روان کی پی گئی پا خبر روان او یہ چی سور بدعات میں داتا دا رسوماتی کنا دا دے عابدانو پا طریقی را دن لکی عابد سر خوئی لمینو وی دا کار خیر دے دا کار خیر دے بس روز تو خلق غیل دینو وی چی دینو وی لگو یادی چیتا پریدی او یہ والا شیطان وی چلار شای مثال پا طور بانے دا عابد مناستے وی عابد عبادت کولو حافظ ابن قیم رحم اللہ مفتاح دار سعادہ کی ذکر کری شیطان والا انسانی شکل کرا گئی دا اللہ دا وسع و طاقت سچی دا طول دنیا پا یا وگئی کرا بند کی تکی تخبر بار نا خوابی دا وی غلی شوش دا دول دنیا با گئی کسن کرا بند ہے اس سے انہوں نے شک راغ اللہ قدرت کی. وہ شیطان علیہ گر ٹھول عمر عبادت کرے خدے و ساتھ کے دخدے پہ قدرت کے شک راغ ار سے ختم شا. ٹھیک ہے, وہ عالم ناس تو حافظ ابن قیم رحم اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے طالبان و سر خاندل مندل و سبق و لخیل ہو دیکھی شیطان اور تھراغ اللہ کا قدرت نہیں چلا ٹھول دنیا پہ آ گئی کہ بند کے والے دا سکرا نہ خبر ہے نہیں راد سنگ بند گئی وہ کن فیقون. ٹھیک ہے خبر ہمارا یہ شیطان والے ہوئی جو گورا دا خلق ہم خاندے خلق ہوئی جو گورا ہو گئی طالبان و خاندل وہ پیو ساتھ کے غار صدر لختم کر نو یو عالم دا قرآن و سنت جوڑے دل دا شیطان بانے دا زور و عابدان و نگران لگی. حدیث پاک دے ترمذی شریف مشکاۃ شریف ذکر کرے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف. یہ جنا ہر مسلمان تو کوشش پکار دے چیزان پہ دین پوہ کی پخبلی عقیدی بانیزان پوہ کی وہ انشاءاللہ راضی کا درس لکنا سبان انشاءاللہ باوان دے ہوگا جونہ و زمین درس شروع کی ایف ایم بان انزنانا اور ایدیشی مسلمانانو ٹھولو پہ خدمت کے دا درخواست دے کہ وقت قیمتی کول غارین دا اللہ کتاب لراشے او کہ سرے وہ انہ بھائی ما سر غوخ نشتن دی دین محافظ سوک دے اللہ رے ما اتاب تبائی کی واقیشو دا عمر بابس تیرش ختم بشی کچھ کتاب اللہ لکی اننا سے سباب موتا سو افسوس کور مان بکا اگر باز لی لو خلقو جڑ لیو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور لی ولی و بزرگ و عالم تیر شے ہو اکثر عمر ددن فلسفہ کی تیر شے تو فلسفہ خدمت و داغی درس و تدریس ہو وہ یخر کی بخاری شریف دی سینی دی پاس اپرو تھا اگر سے ہوئی جی افسوس اگر کم چے علم و آخو آخر کی مال اللہ سو لرا گئے. علماء لکنی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ